Ինձ որ մնար, մտածում էր Պորտոսը, նայելով Մորդաունտին և մտածելով միայն նրա մասին. Եթե չվախենայի խախտել այս հանդիսավոր իրադրությունը, ցած կցատկեի այս տրիբունայից և երեք ոստյունով կհասնեի Մորդաունտին. Ես կխեղդեի նրան, ապա ոտքերից բռնելով կդնգսեի բոլոր այս պլուս հրացանակիրների, որոնք մեր ֆրանսիական հրացանակիրների անպետք ծաղրապատկերն են ներկայացնում. Եվ այդ ժամանակ Դարտանյանը, որ միշտ այնքան քաջ է ու ձեռներեց, գուցե թե թագավորին փրկելու մի միջոց գտներ. Հարկավոր է սրա մասին խոսել նրա հետ.
Մինչդեռ Աթոսը ոտքկլտացող աչքերով, բռունցքները սեղմած և շրթունքները արնոտելու չափ գծելով ամբողջովին եռում էր կատաղությունից, լսելով այդ անվերդ ծաղրուծանակը և զարմանալով թագավորի անսահման համբերության վրա. Նրա ամուր ձեռքը, նրա հավատարիմ սիրտը դողում էին վրդովմունքից. Այդ ժամանակ մեղադրողը իր ճառը վերջացրեց այսպիսի խոսքերով.
«Սույն մեղադրանքը ներկայացվում է անգլիական ժողովրդի անունից»։
Այս խոսքերը քրտմնջոց առաջացրին տրիբունաներում, և մի ուրիշ, արդեն ոչ կանացի ձայն, բարձր ու ցասումով որոտաց Դարտանյանի ետևը.
«Ստում ես, անգլիական ժողովրդի 9-10-րդը կսոսկա քո խոսքերից»։
Այդ Աթոսն էր, այլևս չկարողանալով տիրապետել իրեն, նա վեր թռավ տեղից, ձեռքը մեկնեց դեպի մեղադրողը, և նրա երեսին շպրտեց իր ցասումնալի խոսքերը. Թագավորը, դատավորները, բոլոր ներկա եղողները իսկույն դարձան դեպի այն տրիբունան, որտեղ մեր բարեկամներն էին գտնվում. Մորդաունտն էլ նույնն արեց, և իսկույն ճանաչեց ֆրանսիացի սպային, որի մոտ ոտքի կանգնեցին նրա երեք բարեկամները, գունատ ու սպառնական տեսքով. Մորդաունտի աչքերում ուրախություն բռնկեց. Վերջապես նա գտավ նրանց, որոնց գտնել ու սպանելը իր կյանքի նպատակն էր. Զայրույթի շարժումով նա իր մոտ կանչելով մի 10 հրացանակիր, ցույց տվեց այն տրիբունան, որտեղ իր թշնամիներն էին նստած, և հրաման տվեց.
«Կրակ այն տրիբունային»։
Բայց այդ ժամանակ Դարտանյանը կայծակից արագ ճանկեց Աթոսին, իսկ Պորտոսը Արամիսին, մի ոստյունով առջևում նստածների գլխի վրայով ցատկելով նրանք նետվեցին միջանցք, սանդուղքով ցած վազեցին և խառնվեցին ամբոխին. Իսկ այդ ժամանակ դահլիճում 3000 մարդ նստել էին իրենց ուղված հրացանների առաջ, և գթության աղաչանքներն ու սոսկումի ճիչերը կանխեցին կոտորածը, որ քիչ էր մնացել սկսվի. Կարլոսը նույնպես ճանաչեց ֆրանսիացիներին. Նա մի ձեռքը կրծքին սեղմեց, ասես ցանկանալով զսպել սրտի խփոցը, իսկ մյուսով աչքերը ծածկեց, որպեզի իր հավատարին բարեկամների կործանումը չտեսնի. Մորդաունտը սփրտնած ու կատաղությունից դողալով մերկացրած սուսերը ձեռքին դուրս նետվեց դահլիճից 10 զինվորների գլուխանցած. Նա այս ու այն կողմ էր հրում ամբոխին, հարցուփորձ անում, դեսուդեն ընկնում, բայց վերջապես վերադարձավ դատարկաձեռը. Աներևակայելի իրարանցում էր ընկել, կես ժամից ավելի այնպիսի աղմուկ էր տիրում, որ մարդ իր սեփական ձայնն էլ չէր կարող լսել. Դատավորները երկյուղ էին կրում, թե ամեն մի տրիբունայից կարող է կրակոց որոտալ. Տրիբունաներում նստածները նայում էին իրենց վրա ուղված հրացանների փողերին, հուզվում ու աղմկում էին, սարսափից ու հետաքրքրությունից տանջվելով. Վերջապես լռությունը վերականգնվեց.
«Ինչ կարող եք ասել ի պաշտպանություն ձեզ»,
հարցրեց Բրեդշոուն թագավորին։
«Նախքան ինձ հարց տալը»,
ավելի շուտ դատավորի, քան մեղադրյալի տոնով սկսեց Կարլոսը, առանց գլխարկը գլխից վերցնելու և բասկաթորից վեր կենալով ոչ թե հնազանդ, այլ հրամայողի տեսքով։
«Նախքան ինձ հարց տալը, ինքներդ պատասխանեցեք ինձ. Նյուկասլում ես ազատ էի և պայմանագիր էի կնքել երկու պալատների հետ. Փոխանակ այդ պայմանագիրը կատարելու այնպես, ինչպես ես էի կատարում. Դուք ինձ գնեցիք շոտլանդացիներից. Որքան ինձ հայտնի է, գնեցիք էժան գնով, և այդ պատիվը բերում ձեր կառավարության տնտեսող հատկությանը.
Բայց եթե դուք ինձ գնել եք որպես տրուկի, ապա միթե կարծում եք, թե ես դադարել եմ ձեր թագավորը լինելուց։
Ամենևին,
պատասխանել ձեզ նշանակում է մոռանալ այդ։ Ուստի ես ձեզ կպատասխանեմ միայն այն ժամանակ, երբ դուք կապացուցեք, որ իրավունք ունեք հարց տալու ինձ։ Պատասխանել ձեզ նշանակում է ձեզ համարել իմ դատավորները, այնինչ ես ձեզ համարում եմ միայն իմ դահիճները։
Եվ խոր լռության մեջ Կարլոսը հանգիստ ու հպարտ, առանց գլխարկը վերցնելու, նորից նստեց բազկաթոռին։
Ինչու այստեղ չենին ֆրանսիացիները,
շշնջաց Կարլոսը, հպարտ հայացքը հառելով այն տրիբունային, որտեղ նրանք երևացին մի րոպե։
Եթե այնտեղ լինեին, կտեսնեին, որ իրենց բարեկամը կենթանի ժամանակ արժանի էր պաշտպանության։ Իսկ մահից հետո ափսոսանքի։
Բայց իզուր էր նա աշխատում հայացքով թափանցել ամբոխի մեջ։ Իզուր էր հույս դնում կարեկից հայացքների հանդիպել։ Ամեն կողմից նրան նայում էին բութ ու ահակալած դեմքեր։ Նա իր շուրջը զգում էր միայն ատելություն ու չարություն։
«Լավ», ասաց նախագահը, տեսնելով, որ Կարլոսը հաստատ որոշել է լռել։ «Լավ, մենք կդատենք ձեզ, չնայելով ձեր լռությանը. դուք մեղադրվում եք դավաճանության, իշխանության չարաշահման և սպանության մեջ. վկաներն իրենց երդումը կտան. Այժմ գնացեք, հաջորդ նիստը ձեզ կստիպի անել այն, ինչ այսօր հրաժարվում եք անել»։
Կարլոսը վեր կացավ, և դառնալով Պարիին, տեսավ, որ նա կանգնել է մեռելիս էլ գունատ, սառը քրտնքի կաթիլները ճակատին։
«Ինչ է պատահել քեզ իմ թանկագին, Պարի», հարցրեց նա։ «Ինչն է այդպես ուզել քեզ»։
«Ո, ձեր հետ մեծություն»,
արցունքի միջից աղաչական ձայնով պատասխանեց Պարի։
«Դահլիճից դուրս գնալիս ձախ կողմը չնայեք»։
«Ինչու, Պարի»։
«Չնայեք, աղաչում եմ ձեզ ձեր հետ մեծություն»։
«Բայց ինչու համար, ասա իմանամ»։
Հարցրեց Կարլոսը, ջանալով իր ետևը կանգնած զինվորների շարքի միջով նայել այն կողմը։
«Այնտեղ»։
«Բայց դուք չեք նայի ձեր հետ մեծություն»։
«Չեք նայի, չէ»։
«Այնտեղ սեղանին դրված է այն կացինը, որով գլխատում են ոչրագործներին. դա մի նողկալի տեսարան է. Չնայեք այն կողմը ձեր հետ մեծություն»։ «Աղաչում եմ ձեզ»։
«Հիմարներ», խոսեց Կարլոսը։ «Միթե նրանք ինձ համարում են այնպիսի ողորմելի վախկոտ, ինչպիսին իրենք են. դու լավ արիր, որ ինձ նախազգուշացրիր»։ «Շնորհակալ եմ քեզնից, Պարի»։
Եվ որովհետև գնալու ժամանակն էր, թագավորը դուրս եկավ պահակայինների ուղեկցությամբ։ Իսկապես, դահլիճի ելքի դռան ձախ կողմը, չարագուժորեն արտացոլելով մահուդի կարմիր գույնը, դրված էր մի պողպատե կացին, որի փայտե երկար կոթը կոկլիկացել էր դահճի ձեռքից։ Հավասարվելով կացնին, Կարլոսը կանգ առավ և դառնալով նրան, ծիծաղելով ասաց.
«Այդ դու ես կացին»։ «Փառավոր խրտվիլակ, միանգամայն արժանի նրանց, ովքեր չգիտեն ինչ բան է ասպետը»։ «Ես քեզանից չեմ վախենում, դահճի կացին»։
Ավելացրեց նա, մի հարված տալով կացնին, իր ձեռքին բռնած նուրբ ճկուն մտրակով։
«Հարվածը քոնն է, և ես նրան կսպասեմ քրիստոնեական համբերությամբ»։
Եվ ուսերը թոթվելով, զուտ արքայական վեհությամբ նա առաջ անցավ զարմանքի մեջ գցելով սեղանի շուրջը խմբված մարդկանց, որոնք եկել էին տեսնելու, թե ինչ կարտահայտի թագավորի դեմքը, երբ նա կտեսնի այն կացինը, որը մոտ ապագայում նրա գլուխն անջատելու էր մարմնից։
«Իսկապես, Պարի»,
շարունակեց թագավորը միջանցքով անցնելիս։
«Այս բոլոր մարդիկ ինձ համարում են մի ինչ-որ գաղութային բամբակավաճառ և ոչ թե պողպատի փայլին սովորասպետ. միթե նրանք կարծում են, թե ես մի մսագործ էլ չարժեմ»։
Այս ասելով նա մոտեցավ ելքին։ Այստեղ հավաքվել էր մարդկանց մի ամբողջ բազմություն, որոնց համար տրիբունաներում տեղ չէր եղել,
և հիմա ցանկանում էին տեսարանի գոնե վերջը վայելել, թեև նրա ամենահետաքրքիր մասը տեսնել չէր հաջողվել։ Մարդկանց այդ անհամար բազմության մեջ թագավորը չհանդիպեց ոչ մի կարեկից հայացքի։ Ամենուրեք սպառնալից դեմքեր էին երևում։ Թագավորի կրծքից դուրս թռավ մի թեթև հառաչանք։
«Որքան մարդ կա», մտածեց նա, «և ոչ մի նվիրված բարեկամ».
Եվ երբ նրա գլխով այս միտքն անցավ, որ ներշնչել էր կասկածն ու հուսահատությունը, ասես որպես դրա պատասխան, ինչ-որ մեկի ձայնը նրա կողքին գոչեց.
«Փառք տապալված մեծությանը»։
Թագավորն արագի հետ նայեց, նրա աչքերում արցունքներ շողացին, սիրտը հիվանդագին կծկվեց։ Դա նրա թիկնազորի հին զինվորներից մեկն էր։ Տեսնելով իր կողքով անցնող գերված թագավորին, նա չկարողացավ իրեն զսպել և իր այդ վերջին պատիվը տվեց նրան։ Բայց թշվառը քիչ մնաց հենց տեղն ու տեղը պիտի տապալվեր թրերի կոթերի հարվածներից։ Նրա վրա հարձակվողների մեջ թագավորը ճանաչեց կապիտան Գրոսլոուին։
«Տեր իմ աստված», գոչեց Կարլոսը, «ինչպիսի դաժան պատիժ այդքան չնչին զանցանքի համար»։
Սրտի ցավով թագավորը շարունակեց իր ուղին, բայց դեռ մի 100 քայլ էլ չարած, ինչ որ գազազած մարդ պահակայինների արանքով առաջ խցկվելով թքեց նրա երեսին, միաժամանակ հնչեց բարձր ծիծաղ և խառնակ դրտունջ։ Ամբոխը ետ քաշվեց, ապա նորից առաջ հորդեց ու հուզվեց փոթորկոտ ծովի պես։ Թագավորին թվաց, թե այդ կենթանի ալիքների մեջ ինքը տեսնում է նաև Աթոսի բոցկլտուն աչքերը։ Կարլոսը երեսը սրբեց և թախծոտ ժպիտով ասաց.
«Թշվառական. ես կրոնի համար նա իր հարազատ հորն էլ կանարգեր»։
Թագավորը չէր սխալվել։ Նա իսկապես տեսել էր Աթոսին ու իր բարեկամներին, որոնք նորից ամբոխի մեջ խառնվելով ճանապարհ էին դնում նրան վերջին հայացքով։